je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lep pozdrav v novi ediciji Posta. Tokrat, kot obljubljeno, bomo govorili o pisanju zgodb, oziroma bomo dali kar par primerov, kako se to naredi, da vam ne bo treba hoditi na te delavnice kreativnega pisanja in tako. Predtem za en kratek uvod sem se spomnil, ko sem o tem razmišljal tistega dokumentarca, v kateremu Elbeka ugrabijo in v kateremu ga v eni sceni ga sprašuje ta ugrabitelj, ki očitno mogoče celo bral te njegove knjige ali pa mu je nekdo govoril o njih, da ga fascinira, kako je, kaj vse je doživel Elbek v življenju. In Elbek je najprej začuden, ker seveda ta razredna razlika, ne, najbrž prvo, kar je pomislil, to, da ta, to je bil nek džipsi, pač, da je ta nek džipsi fasciniran njegovem buržujskim življenjem. Potem pa je nekak scena se odvija v to smer, da odkrijemo, da v bistvu je ta ugrabitelj pripričan, da je pač literatura nekaj, kar se je izkusil, potem je pa sam treba znati spretno zapisati na papir, se pravi, da je v bistvu nekak literatura tako neverjetno blizu življenju in temu, kar se je resnično zgodil. Ne. Potem pa Elbek zdaj ali namerno karikiram ali pa tudi ne, prav, da niti ena stvar, ki jo on zapiše, ni resnična, ampak si vse samo izmislil. Potem ugrabitelj reakcije tukaj je spet potem preskočil v radikalno drugo pozicijo. Se pravi, ugrabitelj je zdaj kar enkrat fasciniran na tem, kakšna je Elbekova domišljija. Se pravi, naenkrat presega na to neverjetno zmožnost človeške domišljije. In to ga fascinira. Čeprav, kljub temu, pa še zmeri, čist zdravo razumsko se ne more odpovedati, ko ne rečem, saj delčku resničnosti oziroma izkustva v nečem takem, kot je literarno ustvarjanje in ustraja na tem, ja, nekaj se ti je pa, od tega se ti je pa ja mogel zgoditi, ne. Seveda, ko se vam na to pogovarjate, je Elbek v izolaciji, se pravi zaprto v eni sobi, kjer dobi celo neke knjige, ki jih bere, ne? In tukaj je še ta dodatna plast te prespodobe, da je nek način Elbek zdaj spet zaprt v sobi, kot je bil celo življenje, da je lahko pisal knjige, sej mu izkustvo ni prišlo prav pri temu. In tako nekako poteka ta pogovor in na nek način čist nek tak fragment iz enega dokumentarca, ki dobro ilustrira to kompleksno razumevanje literatur oziroma ta kompleksen preplet oziroma vzajeman odnos med resničnostjo in fikcijo, pač med izmišljanjem. Druga stvar, ki je mogoče bila motiv za premislek o temu, so te famozne šole kreativnega pisanja, ker se mi zdi, da so v zadju pa ene sledeče premise. Prva je ta, da je pač pisanje literature nek kreativen proces podoben kateremu kol kreativnemu procesu. Ampak s to razliko, da tukaj seveda je ta nek genij prisoten, ta iz 19. stoletja, kako ne rečem, romantična podoba nekoga, ki rabi na vdih, da prebudi ta genij v sebi. Potem pa, kaj pa ti dajo te kreativne delavnice, kaj te oni obljubljajo? One pravijo, talent je v tebi. Ne? Mi ti vam obljubljamo samo, da bote skozi pač nek strukturiran proces na nek način uskladil, ne vem, možgane in srce in roko in boste napisali to, kar je že odnegdaj, ta trend, ki se skriva odnegdaj v vas. Ne. To je zanimiv, kako so se pol te stvari razpasle in kako zdaj v bistvu na faksih po ZDA imate v bistvu cele katedre, ki se ukvarja s tem kreativnim pisanjem, kar pomeni, da je to postala neka nova vednost. Ne upam si reči znanost, ker je to po moje premočna beseda tukaj, ampak se prav, ki se to besedno zdaj ukvarja s tem, kako napisati literarni tekst. Ne? Zdaj, Post oddaja seveda presega na čist drugo metodo, ki jo bomo uprizorili zdaj. Kljub temu pa bomo ohranili te osnovne kategorije, ki jih uporabljajo te kreativne delavnice, in to se pravi, tam je ponavadi tako, kot sem jaz slišal, da se pravi dobesedno tekst razdeli v te kategorije, ki so kao osnovni elementi zgodbe, se pravi neki gradniki, ki jih moraš na nek način ti obvladati. Se pravi, že tukaj je ta metoda, se pravi drobljenje. Mi to razdrobljimo v neke elemente, ki jih potem moramo kao absolvirati oziroma obvladati, da bi lahko na koncu to sestavali spet v neko zgodbo. Se pravi, tukaj se predpostavlja nek zelo tak, ko ne rečem, analitičen pristop k temu, seveda, vedno pa skozi naše roke pa pač pronica ta neverjeten talent, ki nam bo pa to omogočil. Se pravi, ta tehnika, ki se bomo tukaj priučili na tej delavnici, seveda za dober denar, je samo nekaj, kar bo to neko našo notranjo pač izraznost oziroma to, kar je že noter v nas vse čas tiči, samo nam pomagalo izraziti. Tako da tukaj bomo imeli zdaj par teh elementov, osnovnih gradnikov, kar boste ugotovili, in pa seveda, kako bi ta tekst izgledal, če uporabimo post metodo, ki se razvija zdaj že, mislim, da je to že tretja sezona ali kakorkoli. Zapravo najprej gre seveda za uvod v zgodbo. Zaradi nenavadnih okoliščin mojega rojstva nekaj mesecev nisem imel pravega imena. Mati je med nosečnostjo videla Ano Brnabič v operni hiši Dorset in upala na hčerko, ki jo bo po neki neokolonialistični logiki poimenovala Anap, v čast dami. Ko so me pripeljali domov, oče je skazoval predanost vzhodnim praksam in nepoimenovanje otrok, ni omenjala imena, niti pokazala zanimanja, da bi ga izbrala. In družina je bila preveč zaskrbljena z njenim dobročutjem, da bi ustrajala pri poimenovanju. Z leti so bili njeni odzivi na brezimnost, brezbrižni in brezvoljni, glasni in neumni, naklonjeni in cinični. Nekaj dni ni dovolila, da bi se me dotaknile nobene druge roke razen njenih. Prenašala me iz sobe v sobo, obtempela in zavijala v luščen strop dnevne sobe. Fotografija iz tistega časa, ki je na tak dan naredil stric Joža, jo prikazuje zaprtih oči, kako se usta veselo smejijo, zadri na cigareto, ki je kot obešalnik krasi obraz. Z eno roko drži skodelico kave, druga drži namrščenega dojenčka na boku. Druge dni ni hotela imeti nič z mano, ni trpela pogleda na brezimno gubo v hojci. Hranjenje je predstavljalo največje nelagodje. Če bi recimo jokal, ko je bila družina za mizo, bi se vilice ustavile pred usti in oči bi usmerjala k njemu, ki je navadno odsotno strmel v bizantinski križ na steni. Primi ga malo, bi rekla, humorno, in mi je pred vsemi ponudila dojko. Ponavadi sva to počela, medtem ko je kadila ali se sprehajala po vrtu. Niti mi ni tiho dojila, niti sem jaz imel pred tem besedo, tako kot tudi ne pri svoje brezimenskosti. Potem sledi jedro zgodbe. V intervju z osumljencem ne moremo navesti podrobnosti. Moj stric, ki je vadil za takšne monumentalne dogodke, od teh do leta svoje smrti ni nikoli zares razmišljal. To je običajna vednost v vzhodnem Sremu. Da Jovan svojih čebel nikoli ni dobil nazaj in je dejansko odstranil čebelje pike s kože kmalo zatem, ko se je odločil, da bo omaknil svoje raznovrstne, a nejasne obtožbe in jih ni nikoli več ponovil. Tako da se je ta mali sremski škandal iztekal iz glav domačino kot prezreli nektar. Končno je bil zavedno zdravje in vse, kar bi ga zanimalo okoli moje mame, ki ni nikoli več ogovoril. A Žani Gopri je pizem, ki ga občasno ponovno obiskal kot prijatelj iz mladosti, škode v njegovem poslu, ga naredil samljenga in ga nekega dne ubil. Tako sem jaz dobil ime Prijap in naše sremska vas, prva žrtev prijapizma od balkanskih vojen sem. In seveda, še zadnji del, ki je v zgodbi, to je zaključek. Tukaj treba pozoriti, da če boste brali te famozne priporočnike, prvenst Blatnik enega napisal, oziroma priporočnike, razprave o naravi same zgodbe in v razlike med kratko zgodbo recimo in romanom in temi obsežnejšimi formami, vam bojo vedno aludirali na to, da je zaključek zaradi te kratkostke zgodbe najbolj pomemben del pisanja kratke zgodbe. Se pravi, da v zaključku mora biti v nasprotju z romanom, s to njegovo epsko razsežnostjo, mora tukaj biti stvari poentirane. Se pravi, ne sme se razvleči, ne sme biti predolg, ne sme biti predvsem tudi neodprt, ampak bomo videli, kako sem se zaključki lotil z post metodo. Ti, ki poslušaš, mi na nek način daje življenje. Ne bom te smatral za odgovornega. Moje prve besede niso bile moje prve besede. Želim si, da bi začel drugače ali pa tudi ne. Vse odvisno od nadaljevanja in še posebej zaključka. Med drugim nimam ustreznega imena. Tisti, ki ga nosim, je zavajajoč, če ne očitno napačen, ampak to je odvisno od nadaljevanja in predvsem zaključka. Jaz ga nisem izbral, ti pa tudi ne. Obema je usiljeno pred oči. Ne spomnim se, da bi prosil za spočetje. Se ti? Tudi moji starši niso razmišljali o tem, ampak vse je odvisno od nadaljevanja in predvsem zaključka. Če tudi, rezultat je treba poravnati. Otroci so maščevanje začetka nadaljevanju in predvsem zaključku ali kar koncu. Zdi se mi, da se poznam od začetka, ne da bi ves ta čas vedel, da vem, da bo vse odvisno od zaključka in seveda nadaljevanja. Mogoče se motim, ampak včasih so rekli, vse se bo razkrilo na koncu. In glede imena, da ni novic so najboljše novice. Zdaj, ko razmišljam, ugotavljam, da ne uživam v življenju, v načinih moje povezave s svetom, ampak o tem bo sodilo nadaljevanje in seveda zaključek. Moja situacija se mi zdi takšna. Govorim radovedno, odmaknjeno in nujno, da se slišim. Hvaležen sem za majhno usmiljenje. Ali kdo sledi tem ugotovitvam, jaz ne morem trditi. To bo povedano nadaljevanje in seveda zaključek. Ali si tam, če tako sem zate slep in gluh, ali si ti jaz, ali pa sva oba jaz in ti. Eno je biti namišljen, drugo odrešen. Imel sem čudne ideje. Upam, da sta nadaljevanje in zaključek te zgodbe brez pravega upanja. Ker je glas, tam je zvočnik, je rekel TV evangelist v zaključku pridige o koncu sveta. Vidim se kot pripoved o zaustavitvi, prva oseba, utrujajoče. Zaimek sans ante oziroma precedens, nalog ali odlog. Nadomestek za vsebino. Brez vsebine, brez zanimanja, prazno načelo, začeto počelo. Slepo oko, ki utripa pred ničemer. Kdo sem jaz? Mala kriza identitete, ki se bo nadaljevala in moram se zbrati. Zdaj pa demonstracija scen, se pravi, v romanu imate posamezne motive oziroma scene, ki so lahko tudi zelo pomemben element pisanja. Zdaj vam predstavljam dve sceni, sicer sceno ena in sceno dve. Scena ena. Obstala je sredi kuhinje, da bi spila kozarec vode. V tistem trenutku je izgubil prijem 50 let in omet se iz sosednje sobe se je zrušil. Ali pa je samo sedel v prazni delovni sobi, v marčevskem bleščanju poslušaja vesolje, ki mu je šelestelo v glavi, ko je nenadoma pet nadstropna omara popustila. Skozi skalo se že stoletja preriva prelom. V sekundi lestev in ograje, turisti in turbine vse zgrmi v Niagaro. Katera snežinka sproži plaz, hiša eksplodira, zvezda. V tvojem zakoncu, tako očitno prepuščenem, umor trza kot plod. Ob neki nepomembni novi oceni se vse kolonije uprejo. Scena 2. Modrost prepoznati in ustaviti, kar sledi znanju, onesnažiti preteklo reševanje. Pogodba je podpisana, a rako v vaših osteh tik-taka. Dokar nisem umoril očeta in oskrunil mater, nisem bil dovolj modr, da bi uvidel, da sem Ojdip. Zdaj je prepozno za ohranitev severnega pola pred taljenjem. Benetke se potuhnajo, Južna Amerika eksplodira. Izkopljamo si oči. Prepozno. Naša odločnost je odšla onkraj broške pripete na reverju. Zdaj imamo pa še en poseben segment, ki je pa že višja znanost. Se pravi, to je pa že segment literature, ki pripada ljudem, ki mislijo in pišejo literaturi, ki niso samo kreativci, katerim je treba izvabati ta njihov neverjeten talent z različnimi tehnikami za dober denar. Se pravi, to so opombe, zapiski, beležke. Začetek. Na sredini, mimo sredine, bliže trem četrtinam končano, čakanje na konec. Razmislite, kako strašno je bilo doslej. Brezstrastnost, abstrakcija, za, proti in bo samo še slabše. Ali lahko nadaljujemo? Zaplet in tema. Pojmi, ki jih ta svetovna ura omenja, a jih še ni uspešno presegla. Konflikt, zaplet, brez vrhunca. Najhuje prihaja. Vse vodi v nič. Prihodni čas, preteklik, sedanjik. Končno vprašanje, ali ni mogoče ničesar osmisliti. Ali ni to zadnje vprašanje? Če ne, potem je konec pri roki. Dobesedno, tako rekoč. Ne prenesem več tega. Mislim, da pride zgodba našega življenja. To je zadnji test. Poskusite zapolniti praznino. Edino upanje je, da zapolnimo praznino. Izbrišite tisto, s čemer se ni mogoče soočiti, ali pa zapolnite praznino. Z besedami ali več besedami. Sicer bom prazno mesto zapolnil jaz s tem samostalnikom tukaj. Ja, to je že rekla. In mislim, kaj zdaj? Vse je že rečeno, znova in znova. Sicem tega, tako kot ti, ni kaj reči. Ne reci nič. Kaj je novega? Nič. Običajna usupljiva otvoritev. Oprostite, če prekinjam napredek literature, je rekla s tonom, ki je namigoval na dobrodušno ironijo, a v resnici je šlo za obrambno in nepopolno prikrivanje zasmehovanja. Konflikt je vzpostavljen, a podrobnosti so še nejasne. Standardni konflikt. Preskočimo podrobnosti. Kaj hočeš od mene? Kakšna bo tokratna zgodba? Ista stara zgodba. Mislil sem, da preverim, če si še vedno okoli. Prej. Kaj? Nehaj tukaj in zdaj, prepozno. Ali ne moram začeti znova? Kar je preteklost, je preteklost. Nasprotno, kar je zavedno preteklo, je večno prisotno. Prehodnost, prazno. Vse to je zgolj, naj se izpolni. Čakaj. Poskusimo znova. Ravno to sem počel. Razmišljal sem, medtem ko si bil ti prazno. Zgodba našega življenja. Vendar pa bi to lahko bil zadnji zaplet. Konec je lahko nasilen. To je bilo že rečeno. Koga briga? Naj bo konec prazen. Karkoli je boljše kot to. Tišina. Predvidevam, da obstaja četrta možnost. Tišina. Splošna anestezija. Izomrtje. Tišina. In to je bilo, to je bila učna ura iz pisanja kratkih zgodb v stilu posta. Kaj bo če 14 dni, še ne vem, ampak hvala za pozornost in adio.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.